Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ գլխավոր թեմաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով սահմանադրական դատարանի շուրջ ճգնաժամը վերջացել է։ Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը կուսումնասիրի համաճարակի դեմ պայքարի կառավարության թերացումները։ Կրթության ոլորտի պատասխանատու Արայիկ Քարությունյանը մտադիր չէ հրաժարական տալ, խնդրում է չվախեցնել ամպագորգոր հայտարարություններով։ Ալկոհոլային թունավորման հետևանքով զոհերի թիվը հասավ 21-ի, միջադեպից 16 օր անց հայտնի չէ ով և որտեղից է ներգրել մեթանոլի թույլատրելի քանակը 100 անգամ գերազանցող 1 տոննա սպիրտը, չկան նաև քաղաքական գնահատականներ։ Նոր դրվագներ են բացահայտվել երեխաների ապօրինի վաճառքի գործով։ Միջազգային թեմաներ, Բրյուսելը չի ճանաչում Լուկաշենկոին որպես Բելարուսի լեգիտիմ նախագահ, Արաբական Միացյալ Էմիրություններն ու Բահրեյնը պատմական համաձայնագիր ստորագրեց Իսրայելի հետ։ Այսօր թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի սադրանքի հետևանքով այսօր զոհվել է պայմանագրային զինծառայող կրտսեր սերժանտ Հովիկ Թամրազյան։ Նա մահացու վիրավորվել է Հայաստանի հյուսիսարևելյան հատվածում տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքում։ Ստեղծված իրավիճակի և սահմանային լարվածության աճի ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Միությունը չի ճանաչում Ալեքսանդր Լուկաշենկոին որպես Բելարուսի լեգիտիմ նախագահ և ավարտում է նրա ռեժիմի ներկայացուցիչների դեմ պատժամիջոցների նախապատրաստումը։ Այս մասին երեկ Եվրախորհրդարանի նստաշրջանում հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Այսօր բացվեց ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 75-րդ նստաշրջանը։ Նստաշրջանի նախագահը, թուրք քաղաքական գործիչ դիվանագետ Վոլքան Բոսքիրը, բացման իր խոսքում շնորհակալություն է հայտնել վստահության համար, նա ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին կոչ է արել պահպանել բազմակողմանիություն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը իր ելույթում նշել է, որ այս տարին բեկումնային է ՄԱԿ-ի համար, որը պետք է շարունակի արձագանքել COVID-19-ի համավարակի հետևանքներին, ուժեղացնի առողջապահական համակարգերի կարողությունները և աջակցի պատվաստանյութի ստեղծմանը և արդարացի բաշխմանը։ Վոլքան Բոսկիրը գլխավոր ասամբլեայի նախագահ էր ընտրվել անցած հունիսին, չնայած նա միակ թեկնածուն էր, Հայաստանը, Հունաստանը և Կիպրոսը քվեարկություն էին պահանջել, Հայաստանը և Կիպրոսը նաև համատեղ հայտարարությամբ հանդես էին եկել և դեմ արտահայտվել նրա թեկնածությանը։ Արաբական երկու երկիր, Բահրեյնը և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները Իսրայելի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու համաձայնագիր ստորագրեց, պատմական իրադարձությունը տեղի ունեցավ երեկ Վաշինգտոնում Սպիտակ տանը ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի ներկայությամբ։ Ղազախստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտարարել է, թե Բելարուսում հոկտեմբերին կայանալիք հապկի զորավարժությունները որևէ կապ չունեն երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ ընթացող բողոքի ցույցերի հետ։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը ասել է, թե անխախտ եղբայրություն կոչվող զորավարժությունները պլանավորած էին Բելարուսի օգոստոսի 9-ի նախագահական ընտրություններից շատ առաջ։ Զորավարժությունները Բելարուսում անցկացնելու որոշումը ՀԱՊԿ-ը ընդունել էր 2018 թվականի նոյեմբերի 8-ին, ասել է նա։ Քիմ Քարդաշյանը միացել է աշխարհի հայտնի աստղերի նախաձեռնությանը մեկ օրով սառեցնելով Facebook-ի և Instagram-ի իր էջերը։ Կանգնեցնել ատելությունը հանուն շահույթի նախաձեռնությունը սկսած հայտնի դերասանները, երգիչները Facebook-ից պահանջել են ավելին անել սահմանափակելու համար ատելության խոսքի և պրոպագանդայի տարածումը։ Սոցցանցերում տարածվող ապատեղեկատվությունը լուրջ ազդեցություն է գործում մեր ընտրությունների վրա և խարխլում ժողովրդավարությունը, երեքշաբթի Ինստագրամում գրել էր Քարդաշյանը։ Ինստագրամում Քարդաշյանը 188 միլիոն հետևորդներ ունի և այդ ցուցանիշով մտնում է ամենաշատ հետևորդներ ունեցող առաջին տասնյակի մեջ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալ շնորհակալություն հրաշարնակում ենք թողարկումը, այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի համոզմամբ սահմանադրական դատարանի շուրջ ճգնաժամը հանգուցալուցվել է, սակայն դա չի նշանակում, որ ձևավորվել է իդեալական սահմանադրական դատարան։ Կառավարության ղեկավարի այս գնահատականները հնչել են ազգային ժողովի կողմից բարձր դատարանի 3 նոր դատավորների աղմուկահարույց ընտրության և այդ կապակցությամբ հնչող քննադատությունների տարափինի պատասխան։ Քաղաքացիական ներկայացուցիչների համոզմամբ այդ դատավորների ընտրությամբ բարձր դատարանի անկախության հարցը չլուծվեց և բարձր դատարանը կրկին հայտնվեց իրենց բնորոշման փանցավոր ռեժիմի ձեռքում։ Այսու այլ թեմաների մասին վարչապետը խոսել է ազգային ժողովում այսօր տեղի ունեցած հարցու պատասխանի ժամանակ, Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ ճգնաժամը վերջացել է։ Այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ համոզմունք հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, և նույն ժամանակ ընդգծելով, որ իդեալական սահմանադրական դատարան չի ձևավորվել։ Հիշեցնենք, երեկ ազգային ժողովը ընտրեց ՍԴ 3 նոր անդամների, որոնց թեկնածություն առաջադրել էր կառավարությունը, նախագահը և դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները խիստ քննադատության են ենթարկել մասնարարպես դատավորներ Խունտկարյանի և Շաթիրյանի ընտրությունը, պնդելով, սահմանադրական դատարանի ճգնաժամն այդպես էլ չլուծվեց, իսկ դատարանի հանդեպ հանրության վստահությունը չվերականգնվեց։ Արձագանքելով հարցին, թե ինչպես է կառավարությունը ՍԴ անդամի թեկնածու առաջադրել Շաթիրյանին, հատկապես որ հանրության շրջանում հարցեր են առաջացել այդ կապակցությամբ, վարչապետն ընդգծեց, թե կան խմբեր, որոնք փորձում են հանրության անվան տակ իրենց շահերն առաջ տանել։
Երբ որ ասում ենք հանրության մոտ հարցեր են առաջացել, պետք է ճշգրտել հանրության ներկայացուցիչների հասցեն հեռախոսի համարները, որպեսզի հասկանանք իրենք ում են ներկայացնում։ Ամեն իրավիճակում կամ խմբեր, կան ուժեր, քաղաքական և ոչ քաղաքական, ովքեր ուզում են իրենց օրակարգը, իրենց շահերը, իրենց մարդկանց, իրենց թեկնածուներին, իրենց կամակատարներին, այսպես ասած, հանրության անունից որոշակի տեղերում բան անել, տեղավորել։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն ինչ որ տեղի ունեցել ազգային ժողովում, շատ կարևոր բան է տեղի ունեցել, սահմանադրական դատարանի շուրջ ճգնաժամը վերջացել է, փակվել է։ Արդյոք սա նշանակում է, որ ձևավորվել է իդեալական սահմանադրական դատարան։ Ոչ, չի նշանակում, չի նշանակում, որ ձևավորվել է իդեալական սահմանադրական դատարան։
Հարցու պատասխանի ժամանակ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի առաջարկությամբ խորհրդարանը 1 րոպե լռությամբ հարգեց ադրբեջանական կողմի կրակոցների հետևանքով այսօր սպանված պայմանագրային զինծառայող կրտսեր սերժանտ Հովիկ Թամազյանի հիշատակը։ Նախարարն ընդգծեց, ադրբեջանական զինված ստորաբաժանումները իրականացնում են ամրաշինական աշխատանքներ, փորձելով չեզոքացնել հայկական դիրքերի և դիրքապահների երակայությունն ու առավելությունը, այդ իսկ պատճառով օգտագործվում է տարբեր դրամաչափի զենք։
Այս իրավիճակը արդեն մոտ 2 շաբաթ է, մենք տեղեկատվական զսպվածություն ենք ցուցաբերել, 3 ադրբեջանցիներ ունենալով վիրավոր զանգեցին այս խնդրի վերաբերյալ, որի վերա այս ամբողջ դեպքերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրվում է համանախագահներին, հատուկ ներկայացուցիչ ԵԱԿ գլխավոր քարտուղարի տեղեկացված այս ամենիչի վերաբերյալ։ Մենք մի քանի անգամ զգուշացրել ենք, որ առկա չեն այս իրավիճակի զարգացումների, ոչ պատճառ զարգացումների, ռիսկերի նվազեցման որևիցե մեխանիզմ։ Այսօր ունենք ցավոք զոր, համապատասխան միջոցներ են ձեռնարկվում, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է իր մտահոգությունը, զգոնությունը բարձրացրել է, այդ մտահոգությունը մեր համար կանխատեսել է, որովհետև համապատասխան գործողություններ են իրականացվելու։
Անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հարցրեց, թե Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ բանակցությունները ուր են հասել։ Բաբաջանյանը նաև հարցրեց, թե ինչ է նշանակում ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների վերջերս արած այն հայտարարությունը, որ պետք է խթանել առանց նախապայմանների բանակցային գործընթացը։ Արդյոք դա կապ ունի 2018-ին Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարության հետ, թե Արցախը պետք է դառնա բանակցային կողմ։ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, Հայաստան ունի սկզբունքներ և ոչ նախապայմաններ։ Նախապայման ունի Ադրբեջանը, որն ասում է, թե Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանի մաս։
ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը համարում եմ կառուցողական, և հայտարարությունը մեր բանակցային գործընթացը վերականգնելու կամ շարունակելու մեր պատկերացումներին համապատասխանում է։ Մենք ունենք բանակցային գործընթացում սկզբունքներ, արձանագրել ենք այդ սկզբունքները, բայց եւ ասել ենք նաեւ, որ այդ սկզբունքները չեն համարում նախապայման, որ մենք այ մինչև այս հարցերը չլուծվեն, մենք չենք բանակցի, որովհետև եթե բոլոր հարցերը լուծվել են, էլ բանակցելու կարիք չկա։ Իմ ընկալումը հետևյալն է, որ նախապայման ունի Ադրբեջանը, ով ասում է, որ Ղարաբաղը պետք է լինի բացառապես Ադրբեջանի մաս։ Ես այդպես եմ ընկալում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին կորոնավիրուսի հարցով քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու ընդդիմադիր խմբակցությունների առաջարկն ընդունվեց այս նախաձեռնությամբ, լուսավոր Հայաստանն ու Բարգավաճ Հայաստանը ցանկանում են պարզել, ինչու երկրում հնարավոր չեղավ կանխել կորոնավիրուսի տարածումը, բացի այդ քննել համաճարակի վերացման ուղղությամբ կառավարության եւ պարետատան իրականացրած միջոցառումների արդյունավետությունը, ինչպես նաեւ արտակարգ դրության ընթացքում մարդու իրավունքների սահմանափակումների իրավաչափությունը։ Երկու ընդդիմադիր խմբակցություն ներն էլ պնդում են կորոնավիրուսի դեմ պայքարը իշխանությունը տապալել է։ Մյուս մանրամասները Գայանե Սարիբեկյանն է հաղորդում։
Մենք ռազմավարության առումով ամեն ինչ ճիշտ ենք արել, հանձնաժողովին էլ բարի երդ։
Վարչապետ Փաշինյանը բարի երդ է մաղթում համաճարակի դեմ կառավարության պայքարի արդյունավետությունն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովին։ Իշխող մեծամասնությունն այսօր կողմ քվեարկեց խորհրդարանական ընդդիմության, Լուսավոր Հայաստան ու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների նախաձեռնությանը։ Հանձնաժողովը թեև շոշափելի արդյունք չի տա, բայց իշխող խմբակցությունը չի խոչընդոտի դրա ստեղծմանը, հիմնավորեց խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։
Իմքայլը խմբակցությունը կներկայացնի կառաջադրի պատգամավորների, ովքեր ներգրավված կլինեն։ Միևնույն ժամանակ նորից նշում եմ, որ մենք չենք գտնում, որ այս փուլում այն լինելու է արդյունավետ։
Ընդդիմադիրները պնդում են, համաճարակի դեմ պայքարը կառավարությունն ու պարետատունը ձախողել են եւ պետք է ուսումնասիրվեն թերացումները։ Փոխադարձ մեղադրանքներն սկսվեցին մինչեւ հանձնաժողովի աշխատանքը։ Նիկոլ Փաշինյանն ակնարկեց, կառավարության քննադատները ամբյոնի մոտից առանց դիմակի են ելույթ ունենում, հակադիմակային քարոզիչներ են։
Մի կողմից կառավարությունը մեղադրում են կորոնավիրուսի դեմ պայքարը ձախողելու մեջ, մյուս կողմից ասում են, դե մարդիկ թող դիմակ չկրեն, դե եկեք ամեն ինչը բացենք, դե եկեք չտուգանենք, դե եկեք ոչ մի բան չանենք, կորոնավիրուս չկա, գալիս են ամբյոնից, ելույթ են ունենում, չէ, բան չեն անում, դիմակ չեն կրում։ Շատ արտոնյալներ կան այսօր ազգային ժողովի նախագահի հետ այդ թեմայով խոսակցություն եմ ունեցել եւ արտահանրության նախարարության հետ։ Ոնակ պատգամավորներ կան, ամբյոնից առանց դիմակ են խոսում եւ չեն տուգանվում, ճիշտ է, պետք չի պապիկներին տուգանել, պետք է այդ պատգամավորներին տուգանել։
Մեղադրանքի սլակներն ինչու են ուղղում ընդդիմադիրների ուղղությամբ, երբ որոշումներ կայացնելու մանդատն իշխանության ձեռքին է, տարակուսում է ԲՀԿ կամ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։
Երբ որ արդեն առաջի դեպքերը եղան, շարունակում էր ԱՅՈ-ի քարոզարշավը եւ 3 փոխոսնակ ազգային ժողովի ամենաաբսուրդ հայտարարություններից մեկն է անում, ասում է, կովիդի տարածման գործում ընդդիմությունն է մեղավոր։ Գիտեք, ընդդիմությունը չի կայացրել այդ որոշումները, որոշում կայացնելու մանդատ ունեցել է իշխանությունը, որոշում կայացնելու մանդատ ունեցել է պարետատունը։
Հանրությունը պետք է ստանա կարևորագույն հարցերի պատասխանները, ինչու էին կողպել հիվանդանոցների դռները, երբ երկրում մոլեգնում էր համաճարակը, կորոնավիրուսով վարակված ծանր հիվանդների հասցեներով ինչու չէր գնում շտապօգնությունը, թվարկում է Նաիրա Զորաբյանը։
Ինչի եղան այդ մահերը, կա այստեղ իշխանության սխալ քաղաքականություն, պարետատան սխալ քաղաքականություն, առողջապահության սխալ քաղաքականություն, թե չկա։ Միգուցե պարզվի, որ այո, իրենք ամեն ինչ արել են լավ, եւ ինչպես ես իմ ելույթում ասեցի, Արսեն Թորոսյանին, որ հիմա էլ Արցախում է մագլցում լեռները, հա, վայելում է իր հանգիստը, մենք պարգևատրենք արիության մեդալով։
Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը 6-ամսյա ժամկետով է գործելու, այն ձևավորման փուլում է։ Խմբակցությունները դեռ չեն հրապարակում կազմը, կղեկավարի լուսավորից պատգամավոր Արկադի Խաչատրյանը։ Հանձնաժողովը 12 անդամ կունենա, Իմքայլից 7 պատգամավոր, լուսավորից 2, Բարգավաճ Հայաստանից 3։
Մենք առաջնորդում ենք այն փաստերով, որ հանրությունը մեծապես հետաքրքրված է եւ հարցեր է բարձրացնում կապված արդյունավետության հետ առհասարակ միջոցառումների։ Վիճակագրության, ինչու մահերի քանակը այդքան շատ եղավ, արդյոք ամեն ինչ արել ենք ճիշտ։ Ես կարծում եմ, որ հանձնաժողովի ուսումնասիրության ուղղությունները հետեւյալն են լինելու։ Առաջինը, կարողությունները, ինչ ունեինք եւ ինչպիսի կարողությունները մեզ անհրաժեշտ ինստիտուցիոնալ ապագայում նման համավարակների դեպքում պայքարելու համար։
Թեև կառավարության թերացումներն ուսումնասիրող հանձնաժողովում իշխանությունն է մեծամասնությունը, սակայն Արկադի Խաչատրյանը հույս ունի, որ անկողնակալ կլինեն և չեն խոչընդոտի արդյունավետ քննությանը։
Եթե չլինի քաղաքական կամքը արդյունավետորեն աշխատելու, շատ հեշտությամբ կարելի է խոչընդոտել և ըստ էության արգելափակել այս կամ այն որոշումը, կամ աշխատանքների արդյունավետությունը կարող է անկում ապրել դրա արդյունքում։
Իշխող իմ քայլը խմբակցությունից հանձնաժողովում կլինի նաև Արուսիակ Ջուլհակյանը։ Համաճարակի դեմ պայքարը ձախողելու ընդդիմադիրների մեղադրանքների հետ համաձայն չէ, բայց խոստովանում է թերացումներ կան։
Ես կարծում եմ, որ վերահսկողությունը օրինակ տոտալ լոկդաունի ժամանակ չի եղել շատ արդյունավետ։ Այսինքն, երբ մենք հայտարարել էինք տոտալ լոկդաուն, այդուհանդերձ քաղաքացիները ամբողջությամբ չէին գիտակցում և գուցե նաև մեր թերացումն է եղել, մենք չենք կարողացել ճիշտ կոմունիկացնել քաղաքացիներին։
ԲՀԿ-ի ծանուներ դեռ չեն հնչեցնում, պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանն ասաց, խմբակցությունում դեռ պետք է որոշեն թեկնածուներին, հայտնի է միայն, որ ինքն այդ կազմում չի լինի։
Միանշանակ վստահեմ, որ այս իշխանությունը բոլոր պունկտերով տապալել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարը։
Քննիչ հանձնաժողովը գործիք անցնի որոշ տեխնիկական հարցեր հստակեցնելուց հետո։ Օրերի հարց է, վստահեցնում է հանձնաժողովի ղեկավարը։ Մինչ կպարզվի եղելությունը, Փաշինյանը խոստովանում է իշխանության գլխավոր բաց թողումը։
Հիմա որ քննիչ հանձնաժողովը կստեղծվի, որ կպարզի, որ կորոնավիրուսի հետ կապված կառավարության սխալը ո՞րն է եղել, եղել է մի շատ կարևոր սխալ, որ կորոնավիրուսի հետ սկզբնական շրջանում ամենակոշտ վարչական և ուժային մեթոդները չեն կիրառվել։ Այ այդ ձեզ ամենամեծ սխալը։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քրթության ոլորտի պատասխանատու Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջը հասավ խորհրդարան, ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանը անվստահություն հայտնելու նախաձեռնությամբ է հանդես եկել, ընդդիմադիրները պնդում են, որ նախարարը տապալել է իր ղեկավարած ոլորտի աշխատանքը, ընդդիմադիրներից բացի անցյալ շաբաթ էլ Հարությունյանի թիմակիցներից պատգամավոր և մարզիկ Արսեն Ջուսֆալակյանն է մանդատից հրաժարվել, ինչպես հայտարարել է Արայիկ Հարությունյանի հետ ունեցած սկզբունքային տարաձայնությունների պատճառով, ինքը նախարարն արձագանքելով Վիրանձի շուրջ տևական ժամանակ բարձրացած ողոքի ալիքին հայտարարել է, թե հրաժարականի հարց չի դիտարկում, խորհրդարանում էլի պատասխան ընդդիմախոսների քննադատություններին կոշտ օրինակներով է հակադարձել, Նայրան Ալբանդյանն է մանրամասնում։
Այսօր ազգային ժողովը քննարկում էր կառավարության ուղված լուսավոր Հայաստան խմբակցության հարցապնդումը, որով ընդդիմադիր խմբակցությունը պահանջում էր կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Նախ խոսեց նախարարը, ասաց խելամիտ առաջարկները հաշվի կառնեն, բայց ներքաղաքական շարքումներին տեղի չեն տա։ Անուն առ անուն թվարկեց համայնքների անունները, որտեղ վերանորոգման աշխատանքներ են եղել, ու շարունակեց.
Այս համայնքներն չեն հավատալու գոյուղաջրերի հետ խաղալը չարաշահողներին։ Իմ խրտվիլակով ամբողջ Հայաստանը շրջած և փոքր թվով մարդկանց աջակցությունը ստացածներին, երրորդ ուղու մանիպուլացիաներով շարունակ զբաղողներին, տուկիթելով գերողներին։
Ելույթից հետո հարցեր հնչեցին հիմնականում լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից, պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանը հետաքրքրվեց, նախարարը վաղվա ինչպիսի քաղաքացի է ուզում ունենալ։
Ազատությունները իմացող, իր իրավունքներն ու պարտականությունները իմացող, վերլուծող, քննադատող քաղաքացի, և հենց այս ձևակերպումն է, որ որոշ շրջանակների խանգարում է, քանի որ եթե մենք ունենք այսպիսի քաղաքացի, պարոն Գորգիսյան, այլևս այդ խմբերը կամ քաղաքական ուժերը որևէ աջակցություն չեն կարող ունենալ հանրության մեջ, որովհետև այն արժեքները, որոնք նրանք դավանում են, քննադատվելու են նոր սերնդի կողմից և աջակցություն չեն ցուցաբերելու այդ խմբերին։
Պարոն Հարությունյան, ձեր ասածից դուրս է գալիս, որ դուք ուզում եք ունենալ սերունդ, որոնք ունենան կոնկրետ քաղաքական կողմնորոշում, կմերժեն կոնկրետ քաղաքական ուժերին կամ մոտեցումները։
Մենք ուզում ենք, որ ունենանք մի քաղաքացի, որը ազատ է, գիտի իրավունքներն ու պարտականությունները, դուք ասում եք, ուզում եք, որ կոնկրետ քաղաքական ուժի հետևորդ դառնա։ Այսինքն ձեր հետևորդները այս որակները չպետք է ունենան։ Դուք այդ եզրակացությունն արեցիք այս ամենից։
Գորգիսյանը հակասությունը տեսնում ազատության մասին նախարարի խոսքի և ուսուցիչների վախի մթնոլորտի մասին ունեցած իր տեղեկությունների մեջ։
Մարդիկ հեռացվում են դպրոցների կառավարման խորհրդներից քաղաքական նկատառումներով, և որտեղ մեղքը նույնիսկ իրենց է, չէ, այլ իրենց բարեկամին է, այսպես ասենք, որովհետև ձեզ դու չի եկել բարեկամի ելույթը։
Դուրջ եք ասում, հա՞, Երբեք ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ձեզ ասում, 30 տարվա մեջ ուսուցիչը երբեք այսքան ազատ չի եղել, որքան հիմա է։
Հարցերին հաջորդեցին ելույթները լուսավորից Անի Սամսոնյանը հայտարարեց, որ սուպերնախարարի հավակնություններ ունեցող Արայիկ Հարությունյանը ձախողել է իր ենթակայության տակ բոլոր ոլորտները։
Ձեր պաշտոնավարման մեկնարկից հետո անմիջապես հետո կրթության հիմնահարցերը թողած դուք պատերազմ հայտարարեցիք մասնավոր այդ դպրոցին եւ պարտվեցիք այդ պատերազմում։ Դուք հրապարակային եւ ոչ հրապարակային սկսեցիք նվաստացնել մանկավարժներին, ծաղրել նրանց կարողությունները։ Դուք հայտարարեցիք, որ ապակուսակցականացնում եք դպրոցները, բայց կառավարման խորհուրդներում հանրապետականներին դանդաղ փոխարինեցիք ԿՊԵ-ականներով։
Քիչ էին ելույթների համար հերթագրված իմ քայլականները, որոնք հերթով մոտենում էին ամբիոնին ու իրենց աջակցությունը հայտնում Արայիկ Հարությունյանին։ Նման հնարավորություն բոլոր ցանկացողները չունեցան, հարցապնդման քննարկմանը հատկացված էր 90 րոպե։ Իմ քայլից Սարգիս Խանդանյանը անդրադարձավ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի ծակումնաբանությանը, ժամանակին նման պահանջ էին առաջ քաշել ՀԵԴ-ի այսօր էլ առանձին նախաձեռնող խմբեր կան, որոնք պարբերաբար ակցիաներ են անցկացնում այս նույն պահանջով։
Շրջանառվող այս որակարգը այս դահլիճում չի ձևավորվել։ Այս սպասարկում է կամ կրկնօրինակում է որոշ մերժված հետադիմական տեղ-տեղ հակապետական ուժերի օրակարգին։
Իմ քայլից Արթուր Հովանիսյանը ափսոսանք հայտնեց, որ ընդդիմադիր խմբակցությանը անվստահություն հայտնելու ընթացակարգ չկա, եւ անվստահություն հայտնեց ընդդիմադիրների հայերենի իմացությանը, մատնանշելով լուսավորի կողմից ազգային ժողովի դալիճ բերված քայլարա դուխով հերացիր պաստառին։
Ձեր հայերենի իմացությանը, որովհետեւ շեշտը օրինակ արա բարի վրա չի դրվում եւ դա իմանալ գոնե պետք էր կրթության նախարարին անվստահություն հայտնելուց առաջ։ Պարոն նախարար, ձեզ հաջողություններ եմ ապտում ձեր գործում եւ հեղափոխական արդյունքներ, շնորհակալություն։
Վստորակետի հարցը կար։
Խմբակցությունների անունից ելույթների ժամանակ լուսավորը հաստատեց հրաժարականի մասին իր պնդումը, ԲԿՆ-ն հայտարարեց լուսավորին միանալու մասին։ Արայիկ Հարությունյանի եզրափակիչ ելույթի ժամանակ լուսավոր Հայաստանը Արայիկ Հարությունյան արճակատումը վերածվեց ԲԿ Արայիկ Հարությունյան արճակատման։ ԲԿ-ականները անձնական վիրավորանք որակեցին նախարարի որոշ հայտարարություններ։
Ինչոր ալասերվածությունից եք խոսում, չգիտեմ ինչից եք խոսում։ Գիտեք այս չափորոշների ինչի մասին են։ Այս չափորոշները ապագայում մի խումբ կոտայքցիների կսովորեն հարգել դիմացինին, ղեկավարել սեփական հորմոնները, սիրել եկեղեցին եւ այլևս եկեղեցու տարածքում չի լինի օտարի նկատմամբ սեռական բռնություն, այդ է սովորացնելու ես։ Ինչ վերաբերում է այս դասագրքին, Ժորժ ջան, սա 98 թվի դասագիրք է, 98 դասագիրքի մեթոդական։ Եվ
հարգելի գործընկերներ, դալիճում լռություն, նորմալ քաղաքական բանավիճը ընթանում, առաջարկում եմ պարոն Հարությունյանը արագ ամփոփի, հետո պիտի դեռ լսենք Տիկին Կոստանյանին։
Ես ավարտեմ։
Շարունակեք,
պարոն։ 98 թվի գիրքա։ Այս ֆրակցիայի ներկայացուցիչները պնդում են, որ մենք այս գիրքը պետք է մտցնենք դպրոց։ Կատարյալ սուտ։
Ելույթից հետո ԲԿ-ն հայտարարեց ազգային ժողովի հարցու պատասխանը բոյկոտելու մասին եւ չբացառեց նախարարի դեմ իրավական գործընթաց սկսելու հավանականությունը, հստակեցնող հարցին, թե հորմոնները զսպելու նախարարի հայտարարության մեջ ԲԿ-ի падգամավորները Գագիկ Ծառուկյանին ուղված ակնարկ տեսնում են, թե ոչ, ինչեց պատասխան, կրկին լսել նախարարի ելույթը եւ ամեն ինչ ակնհայտ կլինի։ Ծառուկյանը տարիներ առաջ մեղադրվել է բռնաբարության մեջ, հետո արդարացվել։
Տարօրինակ ակնարկներով համեմված ելույթներ ունենալու փոխարեն ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ Արայիկ Հարությունյանը համենայն դեպս պատմության մեջ մնալու է որպես միակ նախարարը կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի ոլորտի պատասխանատուն, ով այսպես հպարտությամբ իր աշխատասենյակում տրանսգենդերի էր ընդունում։
Հարցապնդման քննարկմանը զուգահեռ ազգային ժողովի դիմաց անցկացվում էր բողոքի ակցիա Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով, նախարարի անվստահության հարցը կքվեարկվի վաղը առավոտյան։
Նախարար Արայիկ Հարությունյան այսօր նաև անդրադարձել է առարկայական չափորոշիչների նոր նախագծի շուրջ ծավալվող բուրըն քննարկումներին, կոշտ արձագանքելով դրանց նրա համոզմամբ քննադատությունների հեղինակները պարզապես զրկվել են կրթության բյուջեի կերակրատաշտից։ Հարտակ Խուլյանին լսենք։
Հանրային քննադատությունների թիրախում հայտնված առարկայական չափորոշիչների նոր նախագծի շուրջ քննարկումները ոլորտի գլխավոր պատասխանատուն աննախադեպ է որակում։ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարում է Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ է նման բաց քննարկում իրականացվում։ Ըստ նրա, այս ընթացքում արդեն ավելի քան 2000 առաջարկ են ստացել քննարկումներում ներգրավվել է շուրջ 6000 ուսուցիչ։ Հարությունյանը նախարարությունն ու չափորոշիչները ապազգային որակողներին էլ անդրադարձավ։
Եթե ազգային է պատմության կեղծումը դասագրքերի միջոցով անցած 30 տարիներին, ապա այո, թող մեզ անվանեն ապազգային, իրանց պատմություն կեղծելը ազգային։
Թե ինչու է նաև ակադեմիական շրջանակներից քննադատություն հնչում, հարցին Նարայիկ Հարությունյանն իր պատասխանն ունի։ Կոշտ է արձագանքում նախարարության աշխատանքը քննադատողներին, հայտարարելով, թե պատճառն այն է, որ նրանք զրկվել են կրթության բյուջեի կերակրատաշտից։ Հիշեցնում է, դրան մեկ անգամ չէ, որ անդրադարձել է։
Ստացել են հոնորարներ, այդ թվում նաև նախորդ ռեժիմի համար պատմության դասագրքերը կեղծելով կամ նրանց ականջին հաճո նյութեր գրելով, մենք պարզապես իրենց և մեզ զրկել ենք այդ հաճույքից։
Հանրակրթության և առարկայական չափորոշիչների նախագծերը չնայած դրական կողմերին բազմաթիվ բացեր ունեն, կարծում է պարադիգմակրթական հիմնադրամի համահիմնադիր Նարեկ Մանուկյանը։ Կրթության ոլորտը հետազոտող Մանուկյանի խոսքով չափորոշիչներում նշված հիմնավորումները հաճախ շատ թույլ են կամ ընդհանրապես բացակայում են։
Օրինակ, երիտասարդ գրողներին ներգրավում են շատ լավը, բայց ինչու, այսինքն և ինչ նպատակով և ոնց են որոշել, որ գրողից որ գրական ստեղծագործությունը վերցնեն։ Այս ամեն ինչը ստեղծումա բավականին մեծ տարընթերցման ու կան էլի քննարկման դաշտ։
Նոր չափորոշիչներով նախատեսվում են մի շարք առարկաների փոփոխություն, օրինակ հայոց եկեղեցու պատմությունը, որպես առանձին առարկա առաջարկվում է հանել ծրագրից, դրա բովանդակությունը միացնելով հայոց պատմությանը։ Գրականություն առարկայի ծրագրում էլ հայ ժամանակակից գրողների ստեղծագործություններն են ներառվում։
Ցավոք սրտի, այդ 1-2 դեպքերը, որոնք արձանագրվել են այո կան, և մենք պետք է միջոցներ ձեռնարկենք։
Որոշ դպրոցներում հակահամաճարակային կանոնները խախտվում են, ազատության հարցին արդյոք նախարարությունը մտավախություն չունեն, որ այդ իրավիճակը նոր բռնկման պատճառ կարող է դառնալ։ Նախարարը հակադարձեց, չնայած չեն սպասում, որ առաջին օրվանից պետք է բոլորը շարժվեն ըստ ուղեցույցի, սակայն գոհ է արդյունքներից։
Հնարավոր է, որ դպրոցների բուհերի և այսպես ասած արտակարգ դրության վերացման հետևանքով կամ արդյունքում մենք ունենանք մի իրավիճակ, երբ թվերը որոշակի տատանում կտան, բայց կարծում ենք, որ այն կանոնները, որ ունենք հիմա, թույլ են տալիս մեզ հուսալու և վստահ լինելու, որ այդ տատանումները մեծ չեն լինելու։
Վերջին տվյալով 6000 ուսուցիչ է թեստավորվել, նրանցից միայն 1% մոտ է կորոնավիրուս ախտորոշվել։ Նախարարը պոլիկլինիկաներում թեստավորման մասնակցող ուսուցիչների կողմից հակահամաճարակային կանոնների խախտմանն էլ անդրադարձավ, մեղքը գցելով առողջապահական հաստատությունների ղեկավարների վրա։
Մենք կաշխատենք պոլիկլինիկաների հետ, որպեսզի այդպիսի իրավիճակներ չստեղծեն։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբաստանյալներից պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի նախորդային դատարանում հնչեցրած հայտարարությունները աղմուկ են բարձրացրել։ Բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյան, հիշեցնենք, մասնավորապես հայտարարել է, թե տեղեկություններ կային, որ 2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների ժամանակ հարձակումներ էին նախատեսվում զորամասերի վրա զենք հայթայթելու համար։ Հայազգային կոնգրեսից հիշեցնում են, որ իրենց առաջնորդած հավաքները բացառապես խաղաղ են եղել, ինչը հաստատել է նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, ավելին անցած շուրջ 10 տարիներին, երբ իշխանության մաս էր կազմում նաև Օհանյանը, նման հարցով որևէ իրավական գործընթաց չի իրականացվել և որևէ զինված ցուցարար չի հայտնաբերվել կամ պատասխանատվության ենթարկվել։ Նաև Ռան Բուլղադարյանն է շարունակում։
2008-ի հետ ընտրական բողոքի ակցիաների առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայազգային կոնգրես կուսակցությունից հակադարձում են սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի և Սեյրան Օհանյանի հայտարարություններին, թե մարտի 1-ի քրեական գործում կան 12 տարի առաջ մայրաքաղաքի կենտրոնում անցկացված հանրահավաքների ոչ խաղաղ բնույթը ապացուցող նյութեր։ ՀԱԿ-ի իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյան ազատության այդ զրույցում շեշտում է, իրենց թիմակիցներից և ոչ ոք հանրահավաքի վայրում զինված չի եղել։
Դինամոթերքի մասին որևէ տվյալ չի ունեցել նախաքննական մարմինը կամ դատարանը։
2008-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Սեյրան Օհանյանը 3 դատարանում հայտարարել էր, թե տեղեկություններ կային, որ հետընտրական իրադարձությունների ժամանակ հարձակումներ էին նախատեսվում զորամասերի վրա զենք հայթայթելու համար։ Արմեն Խաչատրյանը աբսուրդային է, որ ակում Օհանյանի այս գնահատականը նկատելով անցած տարիներին իրավապահները ոչ քննություն են իրականացրել, ոչ էլ նման տեղեկություններ են ստացել զորամասերի վրա ծրագրավորվող հարձակումների մասին, հակառակ դեպքում մեզ վաղուց պատժած կլինեին, կարծում է Խաչատրյանը։
Մենք տեսել ենք 10 օր խաղաղ հավաքի մասնակիցներ, որոնք մի հատ տերև չեն տրորել, մի հատ շենք չի վնասվել, չէ՞ այդ ամբողջ ընթացքում։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցչի տվյալներով անցած տարիներին զենք պահելու համար 6 քրեական գործ է հարուցվել իրենց ակտիվիստների նկատմամբ, բայց այդ զենքերը ոչ թե հանրահավաքի վայրում են հայտնաբերվել, այլ տարբեր քաղաքներում ու ստեյության առնչություն չունեն մարտյան իրադարձությունների հետ։ Դրանք շինծու գործեր էին, որով ակտիվիստներին ուզում էին մեկուսացնել հանրահավաքներից, ընդգծում է Խաչատրյանը։
Օրինակ Վանո Սիրադեղյանի եղբոր, էլի այդ զենք դինամոթերքի եղբոր եւ կարծեմ նրա փեսային երկու հոգու նկատմամբ գործ հարուցվեց, հետո դատապարտվեցին։ Մեկի տանը եղել է տոզի հերացան նոյեմբերյանում, մյուսի տանը եղել է տոզի հերացանի փամփուշտ։ Լուսիկ Բաղդասարյանին Մասիսում, Հովանեսյան Հովիկի փամփուշտների համար են դատել, այդ փամփուշտները իբրև թե չեն համապատասխանել ինչ որ կարգի եւ այլն։ Ուրեմն ասեմ, այն բոլոր գործերը, որոնք զենք դինամթեր 235-րդ հոդվածով են եղել, դրանցից որևէ մեկը չի վերաբերվել ազատության հրապարակում որևէ հավաքի մասնակցի։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խավորած կուսակցության ներկայացուցիչն ընդգծում է, նույնիսկ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն է արձանագրել, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևանի ազատության հրապարակի հավաքը խաղաղ էր և ոչինչ չէր կարող ենթադրել հակառակը։ Մուշեղ Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի որոշման մեջ նշվում է նաև, որ Հայաստանի կառավարությունը չի ներկայացրել որևէ համոզիչ ապացույց, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին ընդդիմադիրները պետք է զենք բաժանեին հավաքի մասնակիցներին։
Եվրոպական դատարանը փաստել է, որ տեղի է ունեցել ապօրինի չհիմնավորված միջամտություն խաղաղ հավաքին։
3 դատական իստի ընթացքում պաշտոնաթող նախագահն ու մյուս 3 ամբաստանյալները միջնորդեցին պարտադրել մարտի 1-ի գործը քնող հատուկ քնչական ծառայությանը իրենց տրամադրել բուն գործի նյութերը մոտ 600 հատոր։ Դրանցում ըստ ամբաստանյալների կան բազմաթիվ ապացույցներ, որոնք երկում են 2008-ին նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա 3 ենթակաների՝ զինված ուժերի շտաբի նախկին պետ Սեյրան Օհանյանի, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովի և նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արմեն Գևորքյանի մեղադրանքը։ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանն էլ 3 ազատության այդ զրույցում պնդել էր, եղել են անգամ մոլոտովի կոկտեյլների մասին քրեական գործեր, որոնք կասկածի տակ են դնում հավաքների խաղաղ բնույթի մասին պնդումները,
որոնք վերաբերում են անձանց կողմից, որոնք ցուցարար են եղել, մոլոտովյան կոկտեյլների օգտագործմանը, քարերի օգտագործմանը, երկաթյա ձողերի օգտագործմանը, այդ ամեն ինչը չկա։
Հակադարձելով Քոչարյանի փաստաբանին, Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը շեշտում է, եղել է 1 քրեական գործ բենզինով լցված շիշը ոստիկանների ուղությամբ նետելու և ոստիկանական ավտոմեքենան այրելու մասին, բայց ինչպես և մյուս գործերը, դրանք նախկին նախագահների ընդդիմադիրի գնահատմամբ ապօրինի են։ Ավելի քան 20 գործով Հայաստանի վճռաբեկ դատարանն արդեն արդարացրել է նախկին ընդդիմադիրներին, հիշեցնում է Խաչատրյանը։ Արմեն Խաչատրյանը պնդում է, ոչ ոք չի հերքում, որ մարտյան իրադարձություններն ինչ որ պահից բախման վերածվեցին հենց այն ժամանակվա իշխանության կողմից խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ անամաչափ ուշ կիրառելուց հետո, բայց բոլորին են հայտնի սադրիչները, որոնք կապ չունեին իրենց հետ, և այժմ մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը պետք է քննի նաև սադրիչների հարցը։
Հայտարարել են դատական քննության ընթացքում, որ իրենք Սերժ Սարգսյանի վստահված անձինք են եղել և եկել էին Երևան խանութների հալանով, և նաև սադրիչներ են եղել, ովքեր մեքենա ների հրկիզում ով էին զբաղված, բախումներ էին հրահրում։
Ազատությունը հարցում է ուղարկել գլխավոր դատախազություն ճշտելու, արդյոք անցած 12 տարիների ընթացքում իրավապահները քննել են զորամասերի վրա հարձակման փորձերի, ինչպես նաև զենքով զինվորականների մասին Սեյրան Օհանյանի բարձրացրած հարցերը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր դրվագներ են բացահայտվում ապօրինի որդեգրումների աղմկահարույց գործով իրավապահները տարիներ անց պարզել են, որ Հանրապետական հիվանդանոցում երկվորյակներ ծննդաբերած մորից վերցրել են նորածիններից մեկին, ապօրինի որդեգրել ու նախնական տվյալներով տարել արտերկիր։ Ապօրինի որդեգրումների դեպքերով ամիսներ առաջ քրեական գործեր հարուցվել, չնայած մեծ հնչեղությանը և սարսափազդ մանրամասներին երեխաների ապօրինի վաճառքի գործով անցնող բոլոր մեղադրյալներ այդվում գլխավոր ամբաստանյալ Ռազմիկ Աբրահամյանը ազատության մեջ են։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը Լոռու մարզից։
Իմ խնդրանքն է իմ երեխեն մեզ հասնի։ Ես պահանջում եմ իմ երեխին։ Մենք գիտենք, որ իմ երեխեն ողջ է, բայց օտարության մեջ, օտարտեղ։
4 տարի առաջ զույգ աղջիկներ ունեցած այս ընտանիքը քննիչից ստացած տեղեկությունից ուշքի չի գալիս։ 7 տարի երազանքով երեխայի սպասած կինը հանրապետական ծննդատաններ թողել իր երկվորյակ աղջիկներից մեկին, որն ըստ բժիշկների ուներ մահացու հիվանդություն։ Իրավապահները սակայն բացահայտել են, որ երկարատև սպասումից հետո վերջապես մայրացած կնոջ ծննդատնից հեռանալուց հետո երեխային ապօրինի որդեգրել են ու նախնական տվյալներով տարել արտերկիր։
Ես զգում եմ անթատերազ է տեսնում, մամա իր կորը, ոտ այն մեջ կասկած էր առաջացնում, իսկ որ այդ օրը քննիչը ծանոցումն ուղարկել էր այդ գիշեր երազում ասկիս, որ ես դեռ չեմ էլ հիշում, իրան պատմել եմ, թե չէ, մի զույգ կոշիկ էր դնում ծաղիկներով տարակում, մի լենայ, ասի ետում կոշիկն են, ասավ քո երեխին, այդ հաջորդ օրը քննիչը ծանոցումը ուղարկեց։
Կինը, որի անունը չենք հայտնում նախաքննությանը չվնասելու համար, դժվար հղիություն է տարել, անընդհատ եղել է բժիշկների հսկողության տակ, վաղաժամ ծննդաբերելուց հետո 2 ամիս երեխաները ևս մնացել են ծննդատանը հատուկ պայմաններում։ Կինն ասում է, որ բժիշկները միշտ նշել են, որ երեխաների վիճակը կայուն է, ընդ որում երեխան, որ այժմ իր հետ չէ, ավելի մեծ քաշով է ծնվել։
Որ պետք արդեն դուրս գրեն, մեկ էլ եկան, որ քո երեխան խնդիր ունի, ռեանիմացիայի բժշկուհին երեխեքի կանչեց, թե վարիչն ուզում ա քեզ հետ անձամբ խոսա, պետք ա գաս, մտա վարիչի սենյակ, լրի վտեղ էին բժիշկները, բժշկուհիները ներկային, ասավ դու գիտես քո երեխի լուրջ խնդիր ունի քո երեխան, ես այդ պահին շատ շոկի ենթարկվեցի, ասի ոնց լուրջ խնդիր ունի, միջև մի դուք չեք ասել, որ իմ երեխեն խնդիր ունի, դուք արուն եք ուզել, արուն եմ առել տարեր քո երեխի համար, դեղեր են ուզել, դեղեր են կարել տարել, մենք ոչ մի բան պակաս չենք արել, ինչ որ ուզել են, անձեռոցի, թանկաթեր, պամպերս, ոչ մի բան չենք թողել տարել ենք, հետո որ ասավ խնդիր ունի, լավ չէ, ես գում այդ պահին, ասի ինչ խնդիր, ասավ գլխի հետ, ասի լուրջ խնդիր, ինքը քմծիծավ, թե գլուխը լուրջ չի, ասավ քո կարծիքով, ինքը տեսքից լրիվ նորմալ երեխա է, ինքը ոչ մի կասկածելի բան չի էլ է, պրոստ իրանք ասին ինքը չի ապրի, երկար թթվածինով ապրում,
իրա մաման էլ իմ կողքին կանգնած հեռախոսում նկար էր նկարել մեծ բացված կախամասում վերևի մասում փոսիկներ էր, ասավ էսա ձեր երեխի գլուխը, բայց դեմքը ցույց չտվեց, մենակ գլխի մասը ցույց տվեց, որ տանեք, ասամ, սա իվանիտ պետք արի, չտի, լսի, չտի, խոսա, ոչ մի բան, թթվածին ահանեք կմահանա, հազար ձեր մեզ մոլորացրին, մոլորվեցինք, չգիտեիք ինչ անենք։
Ծանր կացության մեջ հայտնված երիտասարդ մայրը պնդում է անչափ սպասված երեխայից հրաժարվելու համաձայնությունն իրենից կորզել են։ Ձերքի տակ նրա առողջական խնդիրների մասին որևէ տեղեկանք չունի, բժիշկներն այդպես էլ չեն տրամադրել։ Մինչև այսօր էլ ականջներում հնչում են ծննդատան տնորեն Ռազմիկ Աբրահամյանի խոսքերը։
Գնացրեց ճատկովի պատասխան է դեր այդ Ռազմիկ Աբրահամյանը։
Հա, ինձ ասավ, չես կարում երեխա բերես, չբերեիր, պահես, չբերեիր։ Ասի ես չեմ եկել ասեմ երեխից հրաժարվում եմ, ես քեզ պահանջում եմ իմ երեխի փաստաթղթերը, դուք ինձ դիագնոզ տվեք։ Ասավ դուրս եկեք, սենյակս ազատեք, եթե չեք ուզում ուժով ուժ գործադրեն, սենյակը ազատեք։
Այս տարեսկզբին ապօրինի որդեգրումների դեպքերով քրեական գործ է հարուցվել, մեղադրանք է առաջադրվել Հանրապետական ծննդատան երկարամյա տնորեն Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Ռազմիկ Աբրահամյանի նկատմամբ։ Նա մեղադրվում է երեխային ծնողից ապորինի բաժանելու կամ փոխելու համար։ Ավելի ուշ իրավապահ մարմինները հայտարարեցին, որ օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից հայաստանցի երեխաների արգ ու վաճառք կատարելու դիտավորությամբ ստեղծված է եղել հանցավոր խումբ։ Ծննդատան աշխատակիցները պայմաններ են ստեղծել, որպեսզի երեխաների կենսաբանական ծնողները մոլորության մեջ ընկնելով կամ սպառնալիքի ազդեցությամբ հրաժարվեն իրենց երեխաներից։ Իսկ հանցավոր խմբում ընդգրկված պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնատարան ինձ իրենց պաշտոնական դիրքն օգտագործելով նպաստել են, որպիսի որթեգրման գործընթացն անխոչնդոտ իրականացվի, որոշ դեպքերում անգամ կազմելով ու համապատասխան մարմիններին ներկայացնելով կեղծ տվյալներ։
Հա, ինձ ասացին թուղթ էս թողուն, որ այդ երեխեն նորմալ երեխա չի։ Ասի, իսկ մահվան դեպքում գոնե իմացնեք, ասավ, քեզ մար մեկ չի կապրի, թե կմահանա։
Քնչական մարմնի 2 ամիս առաջ հրապարակած հաղորդագրության համաձայն 2005-ից 19 թվականներին Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող առնվազն 114 երեխայի որդեգրման գործընթացում արտերկրից փոխանցվել է ավելի քան 1 միլիոն 800 եվրո և 26,000 դոլար ապորինի որդեգրված երեխաների դիմաց։ Բանկային փոխանցման նպատակ դաշտում նշվել են օտարերկրացի որդեգրող ծնողների տվյալները, ասված է քննիչների հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի մարզերից մեկում ապրող այս ընտանիքը ապորինի որդեգրումների զոհերից մեկն է։
Ինչ եք մտադիր հիմա դուք?
Ես միջև վերջ գնալու եմ, պետք է գտնեմ, ինչքան որ հնարավոր լինի, ես պետք է գոնե մի անգամ տենամ իմ երեխին, միջև վերջ պետք է գնամ։
Այժմ անդրադառնանք ալկոհոլային թունավորման ոդիսականին, որի հետևանքով արդեն մահացել է ավելի քան 21 մարդ, մի քանի տասնյակ անձին գտնվում են ծանր վիճակում, որոշները կորցրել են տեսողությունը։ Հարուցված քրեական գործով կալանավորված է 3 անձ, սակայն թունավորման միջադեպից 16 օր անց հայտնի չէ, թե որտեղից է շուկա մտել մեթանոլի թույլատրելի քանակը 100 անգամ գերազանցող 1 տոննա սպիրտը։ Մինչ օրս բացակայում են նաև քաղաքական գնահատականները։ Նանեսակյանի ռեպորտաժը։
Արմավիրում ու Երևանում ալկոհոլային թունավորման առաջին դեպքերից 16 օր անց դեռ պարզ չէ, որտեղ է ստեղծվել կամ ում կողմից ներմուծվել մեթիլի մահացու դոզա պարունակող սպիրտը, որի թունավորումից Հայաստանում արդեն մահացել է 21 մարդ, նրանցից 10 արմավիրի, 1-ը Կոտայքի մարզում, 10-ը Երևանում։ Թունավորման աննախադեպ այս դեպքի մասին վերջին օրերին լռություն է տիրում, նկատում է իրազեկու պաշտպանված սպառող կազմակերպության ղեկավար Բաբկեն Պիպոյանը։
Չեմ լսել ուղերձ պատքան կառույցներից եկած գնահատականը, որ անպայման այս գործը բացահայտվելու է ոչ միայն անձագործություն կատարած անձերի կամ անձերի բացահայտման և դատապարտման մասով, այլ անպայման տրվելու են գնահատականներ ոչ թե անձագործություն կատարած, այլ աշխատանք չարած պետական պաշտոնյաների քաղաքական մասով։
Մինչև կհնչեն կատարվածի գնահատականները, Արմավիրում օգուց թունավորված ու մահացած Գագիկ Նիկոլյանի հարազատներն ասում են, ցավակցություններ չեն հնչել ոչ միայն կառավարությունից կամ ազգային ժողովից, այլև անգամ քաղաքապետից կամ մարզպետից, մինչդեռս հարազատների, եթե սննդի վերահսկողությունը պատշաճ իրականացվեր, 21 մահ այսօր չէր լինի։
Գնե կարող են դուրս բացել, ասեն։
Երկու Գագիկ կային, երկուսն էլ մեկը իմ ամուսինն էր, մեկը որ վերակենդանացման բաժնում մահացավ, էլի Գագիկ էր ավելի երիտասարդ։ Երկուսն էլ սկսեցին, բայց ոչ մի մեկը չեկավ, ոչ մեկ չեկավ, ոչ մոտեցան, ոչ մի բան։
Ցաջակցությանը կարիք չունենք մենք, ուղղակի մեզ պետք էր գոնե ընկային ներկայունեին, ցավակցեին։
Մահացածի ընտանիքում ասում են առողջական խնդիրներ չունեցող 61-ամյա Գագիկ Նիկոլյանին թունավորողին հյուրասիրել են ընկերները Անտարում բացօթյա խնջույքի ժամանակ։
Ինչ որ մեկ ընկերներից, թե որ մեկը չգիտեմ, միասին էին խմել։
Էլի մահացելա,
մեկին գիտեմ, որ հետ նաև է մահացելա, բայց մնացածին չեմ, արդեն մահացած են, ինչ մենք իրան տանանք, ասեցին, որ ես էլ էի ճանաչում եք մարդուն, որ մահացել էր։ Բժիշկը մի անգամից հենց տեսավ, ամիջապես ինքը ասեց, էսի նորից նույն բանն է, սիմպտոմներն է, մի անգամից տանան վերակենդանացում։
Մահվան դեպքերից օրերան Արմավիրում դեռ լարված մտնոլորտ է, շատերն արդեն գիտեն իրենց համակաղաքացի Աշոտ Հովսեփյանը, որը տանկից արտադրամասում արդեն երկար տարիներ օղի էր պատրաստում, թունավոր սպիրտն իր հերթին գնել է այլ անձանցից, իսկ երբ է հայտնի դառնալու թունավոր մեթիլով հագեցած առնվազն 1 տոննա սպիրտի ողջ նախ չափականակի ծակման վայրը, հարց է բարձրացնում մեկ այլ արմավիրցի։
Ինչ է այդ վատ սպիրտը թունավորով սպիրտը հայտնվել նախ վաճառողի մոտ, հետո այսօղի սարքողի մոտ, ես չգիտեմ իհարկե, համենայն դեպս ինչ որ շատ վատ բան է, շատ անձամբ ես հույս ունեմ եւ շատ ուզում եմ, որ ամբողջ բացահայտվի։
Արմավիրի մեկ այլ բնակիչ ևս տարիներ շարունակ օգտագործել է Հովսեփյանից գնված օղին, միշտ գոհ է եղել։ Մահվան 21 դեպքերից հետո, սակայն, որոշել է խմել միայն իր ձեռքով պատրաստած օղին։
Ես իմ ձեռով խաղը քաղել եմ, չեմ ընդունում, որ քաշում եմ, խմեմ, որ վախենում եմ արդեն։ Որ չեն կարեմ իմանան, որտից է սպիրտը եկել, իմ կարող է իմ խանդի 5 դարաններ, օրինակի համար դեն ծեղեր, ես չի իմանամ, ակսիզը վրան խփած է։
Արմավիրում 10 մարդու կյանք խլած, ստանդարտներին չհամապատասխանող սպիրտի վաճառքի առնչությամբ կա արդեն 3 ձերբակալ։ Սակայն քնչական կոմիտեն սակավախոս է Երևանի թունավորման դեպքերի առնչությամբ։ Տեղեկացնում են, որ կան հարուցված 10 քրեական գործեր Երևանի տարբեր համայնքներում։ Առողջապահության նախարարությունն ավելի վաղ ասել էր, որ Երևանում մահացածների մի մասն օգտագործել էին բշկական սպիրտ որպես օղու փոխարինիչ։ Մահացածներից մյուսների օգտագործած սպիրտի մասին տեղեկություն դեռ չկա։ Արդյոք հաստատվել է կապ Երևանյան 10 դեպքերի, ապա նաև այս դեպքերի եւ Արմավիրի դեպքերի միջև։ Քնչական Կոմիտեի լրատվական ծառայության ղեկավարը տեղեկացնում է, մեջբերեմ նախաքննությունն առայժմ կապ չի հաստատել այս դեպքերի միջև։
Մենք ինչպես է ստացվում, որ Արմավիրի դեպքում գիտենք, որ Աշոտից ձեռք բերեցին մարդիկ եւ պետություն ամբողջ ռեսուրսով պատգամավորներից մինչեւ ուժային բոլորն ասում էին Աշոտի օղի, եթե առել եք չխմեք, եւ հանկարծ պարզվում է, որ բժշկական սպիրտ են առել, մինչեւ հիմա չգիտենք, փողոցից, ապորինի, դեղատնից, դեղատանը եթե եղել այս սպիրտը, ապա շշալծված թե ոչ շշալից, մակնշումով թե առանց մակնշում։
Ինչու իրավապահները չեն զգուշացնում մարդկանց, թե Երևանում հատկապես ինչ տեսակի բժշկական սպիրտից են եղել մահացու թունավորման դեպքերը, քնչական կոմիտեից ասում են, այս պահին նախաքննության շահերից ելնելով այլ տեղեկություն չեն կարող տալ։
Իրականում մենք անգամ եթե ու ամբողջ շղթան հայտնաբերել եւ հետ ենք կանչել, ամբողջ շղթայի մեջ չեն կարող լինել են քաղաքացիներ, ովքեր ես բժշկական սպիրտը արդեն գնել տալել են իրանց տուն։ Գերխնդիրը վերաբերմունքն է մարդկային կյանքի նկատմամբ ունեցած պատասխանատվության պետական կառավարման համակարգի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միությունը Վերստին հայտարարում է, չի ճանաչում Բելարուսում օգոստոսի 9-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները, որ հնարավորություն են ընձեռել 26 տարի երկիրը ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ևս 5 տարի պաշտոնավարել։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավարը հայտնել է, որ հաջորդ շաբաթ արդեն դաշինքը կհամաձայնեցնի պատժամիջոցների փաթեթը, որը կսահմանվի Բելարուսում ավելի քան 1 ամիս շարունակվող խաղացուցարներին բռնության ենթարկած և ընտրությունների կեղծման պատասխանատուների դեմ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմային։
Եվրամիությունն Ալեքսանդր Լուկաշենկոին որպես Բելարուսի լեգիտիմ նախագահ չի ճանաչում։ Երեքշաբթի երեկոյան Բրյուսելում Եվրոխորհրդանի Լիա Գումարնիստի ժամանակ հայտարարեց Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Եվրոպացի պաշտոնյայի խոսքով որևէ կասկած չկա, որ օգոստոսի 9-ի ընտրությունները կեղծվել են։
From our point of view, the rerun of elections under OC supervision would be the best solution, but
մեր կարծիքով լավագույն լուծումը կլինի ԵՀԿ կողմից դիտարկվող վերակվեարկությունը։ Մինչ այս պահը, սակայն, մեզ չի հաջողվել կապ հաստատել որևէ մակարդակի Բելարուս պաշտոնյայի հետ։ Իշխանության լծակները պահպանելու Լուկաշենկոյի համար վճռականությունն, ինչպես նաև Մոսկվայի աջող աջակցությունը նրան, էլ ավելի են դժվարացնում խնդրի լուծումը, հայտարարում էր Բորելը, նշելով, որ այս փուլում Եվրամիության գլխավոր նպատակն է լինելու Բելարուս ժողովրդին նախ և առաջ քաղաքացիական հասարակության ուղղակի օժանդակություն ցուցաբերել։
President von der Leyen announced 53 million allocated to Belarus.
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ von der Leyen-ը հայտարարել է Բելարուսին 53 միլիոն եվրոյի հատկացման մասին։ Այդ միջոցներն անմիջապես հասանելի կլինեն բռնությունների զոհերի համար։ Մենք նաև փորձում ենք աջակցություն ցուցաբերել անկախ մամուլին, հայտարարում էր Բորելը։ Արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության գծով պատասխանատուն Եվրախորհրդանում ունեցած ելույթում չշրջանցեց նաեւ Բելարուսի դեմ կիրառվելիք պատժամիջոցների թեման, նշելով, որ այդ հարցը ընդգրկվել է սեպտեմբերի 24-ին մեկնարկող Եվրամիության գագաթաժողովի օրակարգում։ Բրյուսելից հնչող քննադատությունն ու պատժամիջոցների սպառնալիքները, սակայն, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին առանձնապես չեն տպավորում։ Այսօր կեսօրին երկրի քաղաքական ակտիվի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ Լուկաշենկոն կրկին պնդեց, որ օգոստոսի 9-ին կայացած ընտրությունները չեն կեղծվել, փողոց դուրս եկող 100 հազարավոր բելարուսներն էլ գործում են արտաքին ուժերի թելադրանքով։
Якобы спонтанная самоорганизация общества вызревание так называемой революционной ситуации.
Հասարակության իբր ինքնաբուխ ինքնակազմակերպումն, այսպես կոչված հեղափոխական իրավիճակի հասունացումը եւ ընտրությունների այսպես կոչված ոչ լեգիտիմությունը, այս ամենը առասպելներ են։ Ընտրություններից շատ ավելի վաղ տեղի ունեցած իրադարձությունների խորքային վերլուծությունն ամբողջությամբ հերքում է այդ առասպելները, հայտարարում էր Լուկաշենկոն այսօր իր նստավայրում Անկախության պալատում հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ։
Их напрочь сбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании.
Առասպելների մասին խոսող Լուկաշենկոն այսօրվա խորհրդակցության ընթացքում նաև ամենայն լրջությամբ հայտարարում էր, թե արևմուտքը 7 փուլերից բաղկացած մի ծրագիր ունի, որի նպատակը Բելարուսի որպես պետության ոչնչացումն է։ Նրա պնդմամբ այդ երկարաժամկետ ծրագրի իրագործմանը ներգրավվել են արևմտյան միանգամից մի քանի պետություններ։ Գլոբալ կենտրոնների մակարդակում դա նախ և առաջ Միացյալ Նահանգներն են, ավելի հստակ՝ այդ պետության կողմից այսպես կոչված ժողովրդավարության աջակցության նպատակ ստեղծված հիմնադրամները։ Եվրոպական մայրցամաքում մեր դեմ են աշխատում Ամերիկայի Արբանյակը հանդիսացող երկրները՝ Լեհաստանը, Լիտվան, Չեխիան և ցավոք սրտի մեր Ուկրաինան, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։ Ինչ վերաբերում է բելարուսական ընդդիմությանն, ապա երկրի ներսում պահպանվող հարաբերական անդորի ֆոնին Լուկաշենկոյի ընդդիմախոսները շարունակում են միջազգային հանրային կարծիքի մոբիլիզացիան։ Նախագահական ընտրություններում Լուկաշենկոյի գլխավոր մրցակիցը Սվետլանա Տիխանովսկայան երեք հիշեցնեմ սյունյակեր գրել Վաշինգտոն Post-թերթում։ Այսօր արդեն նա հարցազրույց է տվել ուկրաինական ամենաազդեցիկ կայքերից մեկին, LBU-ին, որում մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ է արել։ Տիխանովսկայան մասնավորաբար նշել է, թե բելարուսական ընդդիմությունը պատրաստ է Լուկաշենկոին որոշակի երաշխիքներ տրամադրել, եթե նա դադարեցնի դիմադրությունը։ Եթե Լուկաշենկոն խաղաղ կերպով մարդավարի հեռանա, անվտանգության երաշխիքների հավանականություն կա, նույնիսկ նման համոզմունք կա, դա իհարկե քննարկելու խնդիր է, սակայն պատրաստ ենք անգամ ավելին համադրել, քան անվտանգության երաշխիքները, հայտարարում էր Տիխանովսկայան։ Բայց քանի դեռ Լուկաշենկոն շարունակում է ղեկավարել Բելարուսը, փորձելով ճնշել բողոքի ակցիաները, ընդդիմությունը հիմնական շեշտը դնում է միջազգային ճնշումների սաստկացման վրա։ Տիխանովսկայան չի բացառում, որ Մագնիցկու ցուցակի օրինակով օրերս ձերբակալված ընդդիմադիր գործիչ Մարիա Կոլեսնիկովայի անունը գրող ցուցակ կարող է հայտնվել արևմուտքում, որում ընդգրկված կլինեն Բելարուսի տարածքում մարդու իրավունքների խախտումների համար պատասխանատու պաշտոնյաներն ու ուժայինները։
Ռուսաստանի ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորումն էլ ավելի է սրել։ Ռուսաստանի և Արևմուտքի հարաբերությունները Բրյուսելը սպառնում է անպատասխան չթողնել քաղաքական գործչի վրա մարտական թույնով հարձակման փաստը։ Այն որ Նավալնին թունավորվել է Նովիչոկով և որ այդ թույնը մշակվել է ռուսաստանյան լաբորատորիաներում և դրա մենաշնորը բացառապես Ռուսաստանին է, դրանում գրեթե որևէ կասկած այլևս չկա։ Մոսկվան հերքում է ինչպես թունավորման առնչությունն, այնպես էլ երկրում Նովիչոկի պաշարների առկայությունը, պնդելով, որ դրանք ոչնչացվել են քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության կանոնակարգերին համապատասխան։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Որն է պատճառը, որ ռուսական իշխանությունները թունավորում են Ալեքսեյ Նավալնին, երբ նրա իրական վարկանիշը 2020 թվականի հուլիսին անկախ ոչ պետական Լևադա կենտրոնի անցկացրած հարցման համաձայն կազմում էր 2%։ Սա մեջբերում էր Եվրամիությունում Ռուսաստանի մշտական ներկայացության պաշտոնական բլոգից։ Ռուսաստանցի դիվանագետները պաշտոնական պես գրում են, որ Ռուսաստանի իշխանությունները 2%-անոս վարկանիշ ունեցող անդիմադիր գործչին թունավորելու պատճառ չունեին։ Ռուսաստանցի բլոգերներն այսօր սոցցանցերում մի պատասխան հարց են տալիս. իսկ եթե անդիմադիր գործիչը ունենար ըստ Լևադայի հարցման 50%-անոց վարկանիշ, նրան թունավորել Ռուսաստանի իշխանությունների համար ընդունելի կլիներ։ Եվրամիությունում Ռուսաստանի ներկայացությունը եվրոպացիներին մի շարք հարցեր է տալիս, եւ առաջինն այդ հարցերից այն մասին է, թե ինչ իմաստուն էր Ռուսաստանի իշխանությունների համար Ալեքսեյ Նավալնին ընդունել մեկնավորել արգելված նովիչոկ տիպինի արթապարալիտիկ նյութով, հետո փրկել նրան կյանքը, հետո էլ ուղարկել նրան Բեռլին, որ այնտեղ հայտնաբեր են այդ նովիչոկը։ Սա ի դեպ այստեղ Մոսկվայում ամենից հաճախ հնչող փաստարկն է, որ բերում են Ռուսաստանի իշխանության ու քաղաքական էլիտայի ներկայացուցիչները, պնդելով, որ Կրեմլին այդ թունավորումը ձեռնտու չէ, և եթե Կրեմլը մասնակից լիներ այդ թունավորմանը, հաստատ թույլ չէին տա Նավալն ու տեղափոխել Բեռլին։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալն ու թունավորումը լուրջ ճգնաժամ է առաջացրել Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերություններում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը չի կարողացել մեկնել ոչ Փարիզ, ոչ էլ Բեռլին, որտեղ սեպտեմբերի 14-ին և 15-ին նախատեսված էին նրա բանակցությունները իր եվրոպացի գործընկերների հետ, իսկ Եվրոհանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը այսօր խոստացել է, որ Եվրամիությունը անպայման կպատասխանի ռուս քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորմանը։ Նա այդ մասին ասել է դիմելով Մոսկվայի հետ հարաբերությունները զարգացնելու կողմնակիցներին։ Նրա խոսքով Նավալնու հետ կատարվածը ցույց է տալիս, թե ինչպես է Ռուսաստանն իրեն պահում համաշխարհային ասպարեզում։ Նախորդին Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելն առաջարկել էր Ալեքսեյ Նավալնի անունով պատժամիջոցային ռեժիմ սահմանել մարդու իրավունքների խախտման համար։ Թե ինչ տեսք ունենան այդ պատժամիջոցները, դեռ հայտնի չէ։ Ռուս-գերմանական հարաբերությունների կտրուկված թարացման հետևանքով, օրինակ, կարող են չեղարկվել հյուսիսային հոսք երկու գազատարի ավարտական փուլի աշխատանքները, ինչի մասին ավելի վաղ հայտարարել են Գերմանիայի իշխանությունները։ Էխո Մոսկվայի ռադիոգանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը կարծում է, որ եվրոպացիներին նախ եւ առաջ մտահոգում է այն փաստը, որ Ռուսաստանում շրջանառության մեջ են նովիչոկ տիպի արգելված նյութերը։
Они хотят расследовать не
кто. Նրանք ցանկանում են բացահայտել ոչ թե Նավալնիին թունավորողներին, այլ այն, թե ինչով են թունավորել Նավալնիին եւ որտեղ են վերցրել այդ թույները։
Начно где-то гуляет, значит, оно где-то производится.
Քանի որ եթե արգելված քիմիական զենքը շրջանառության մեջ է, ուրեմն այն ինչ-որ տեղ արտադրվում է։
Կրեմլի կոշտ քննադատ Ալեքսեյ Նավալնին 3 հրապարակել էր առաջին լուսանկարը Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցից եւ փոքր գրառում արել, որ ապակինվում է եւ նույնիսկ մի ամբողջոր ինքնուրույն է շնչել։ Հրաթիվակիցները 3 ասել են, որ Նավալնին ապակինվելուց հետո չնայած բոլոր վտանգներին կվերադառնա Ռուսաստան։ Անդիմադիր գործիչը վատացել էր օգոստոսի 20-ին Տոմսկ-Մոսկվա չվերթն իրականացնող օթանավում։ 2 օր անց Նավալնու ընտանիքի համար պահանջով նրան տեղափոխել են Բեռլին, իսկ Գերմանիայի կառավարությունն ավելի ուշ հայտարարել էր, որ Նավալնուն թունավորել են արգելված նովիչոկ տիպի նյութով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Արաբական Միացյալ Էմիրությունները Իսրայելի հետ պատմական համաձայնագիր են ստորագրել Վաշինգտոնի միջնորդությամբ, որով ցանկանում են վերջդնել տարածաշրջանում տասնամյակներ շարունակվող լարվածությանը և դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Իսրայելի հետ։ Փորձագետներն այս համաձայնությունը համարում են Թրամփի վարչակազմի թերևս ամենամեծ դիվանագիտական ձեռքբերումը։ Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Բահրեյնն ու Արաբական Միացյալ Էմիրությունները 3 Վաշինգտոնում պատմական համաձայնագիր ստորագրեցին Իսրայելի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին։ Աննախադեպ այդ համաձայնությունը ձեռք էր բերվել շաբաթներ առաջ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ։ Ստորագրման հանդիսավոր արարողությունն էլ տեղի ունեցավ Սպիտակ տանը Դոնալդ Թրամփի ներկայությամբ։ «Մենք այստեղ ենք փոխելու պատմության ընթացքը», հայտարարեց Միացյալ Նահանգների առաջնորդը պնդելով, «Մերձավոր արևելյան 3 երկրներն այլևս ընկերներ են ու պատրաստ աշխատել միմյանց հետ»։
Today the world sees that they're choosing cooperation over conflict, friendship over…
Այսօր ողջ աշխարհն է ականատես, որ նրանք հակամարտության փոխարեն նախապատվություն են տալիս համագործակցությանը, թշնամության փոխարեն ընկերությանը, աղքատության փոխարեն բարեկեցությանը։ Նրանք ընտրում են ապագա, որտեղ արաբները, հրեաները, մահմեդականներն ու քրիստոնյաները կարող են միմյանց հետ ապրել, միասին աղոթել ու երազել կողք-կողքի ներդաշնակության ու խաղաղության մեջ։ Տասնամյակներ շարունակ արաբական աշխարհը դիվանագիտական հարաբերություններ չէր հաստատում Իսրայելի հետ, պնդելով, թե այդ քայլին կգնա միայն Պաղեստինի հետ հակամարտությունը կարգավորելուց հետո։ Չգրված այդ համաձայնությունը առաջինը խախտել էր Եգիպտոսը 1979-ին, հետո Հորդանանը 1994 թվականին։ Բահրեինն ու Էմիրությունները նրանց միացան ավելի քան 40 դար հետո Իրանի հետ դիմակայության պատճառով։ Փաստացի Սպիտակ տան օվալաձև սենյակում 3 հավաքված առաջնորդներին ռազմավարական միևնույն շահն էր միավորում։ Բոլորն էլ համակարծիք են, որ Թեհրանը ապակայունացնում է իրավիճակը Մերձավոր Արևելքում։ Այժմ եկել է տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու ժամանակը, պնդեց Միացյալ Էմիրությունների արտգործնախարար Աբդուլլա բին Զայիդը։ Մեզ համար մեծ պատիվ է ներկայացնել մի պետություն, որն ընդամենը 48 տարվա պատմություն ունի, բայց լի է հույսով և ուզում է, որ այդ հույսը տարածվի մեր ողջ տարածաշրջանով մեկ։ Մերձավոր Արևելքը չափից շատ է տառապանք տեսել, և հիմա մենք ուզում ենք մեր ժողովրդին, մեր հարևանությունը, բնակավաններին ու աշխարհին ցույց տալ, որ կա նաև դրական առաջընթաց։ Համաձայնություն կնքելով Իսրայելի հետ, Էմիրություններն ու Բահրենը միաժամանակ պնդում են, չեն դավաճանել ու չեն մոռացել նրա հետ հակամարտող Պաղեստինի մասին։ Հակառակը պահանջել են, որ համաձայնագրի դիմաց Իսրայելը հրաժարվի Հորդանանի արևմտյան ափի զգալի հատվածը բռնակցելու ծրագրերից, որը նա մտադիր էր կյանքի կոչել արդեն այս տարի։ Կոչ են կանում Պաղեստինի առաջնորդներին օգտվել այս հնարավորությունից և պատրաստվել առարկայական բանակցությունների, հայտարարում էր Բահրեինի արտգործնախարար Աբդուլլատիֆ Ալ-Զայանին։
Today's agreement is an important first step.
Այսօրվա համաձայնագիրը կարևոր քայլ է, բայց առաջինը, հիմա մեր պարտավորությունն է առանց հապաղելու երանդուն աշխատել հանուն տևական խաղաղության ու անվտանգության։ Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության արդար, համապարփակ, երկու պետության ճանապարհով լուծումը կդառնա այդ խաղաղության հիմքն ու հենասյունը։
Palestinian-Israeli conflict will be the foundation, the bedrock of such peace.
Պաղեստինում միջդեռ արաբ եղբայրների հավաստիացումներին թերը հավատորեն են վերաբերում նրանց քայլը դավաճանություն որակում։ Երեք ճիշտ այն ժամանակ, երբ երեք երկրները Վաշինգտոնում մերձեցման համաձայնագիր էին ստորագրում, Գազայի հատվածից զինյալները կրակ են բացել Իսրայելի ուղությամբ։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդման առնվազն երկու իսրայելցի վիրավորվել է, մի քանի շինություն փլուզվել։ Ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասն իր հերթին Ֆրանս պրեսի հետ զրույցում պնդել է. տարածաշրջանում խաղաղություն, անվտանգություն և կայունություն չի հաստատվի, քանի դեռ Իսրայելը դուրս չի բերել իր զորքերը գրավյալ ածքներից։ Երեք ստորագրված համաձայնագրի մանրամասներն ու դրույթները դեռ չեն հրապարակվել։ Այդուամենայնիվ ակնկալվում է, որ առաջիկայում երեք երկրները դեսպանատներ կբացեն միմյանց տարածքներում և կսկսեն առևտրային կապեր հաստատել։
Հարգելի ուղդիներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա վաղ հարավոտյան ժամը 9-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։